galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasaa taariikhdu ay tahay 9ka bisha August ee sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo waliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com. haatana dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan Kenya oo ay ka socoto doorashooyinka guud ee dalkaasi.
Waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. Hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. Waxaan ku kalsoonahay dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan.
waxaan sidoo kale dhihaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida.
waxaan la soconnay inay abaabul ku jiraan marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa soo gudbaan, taasoo isurtoog weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal ka muuqda oo la arko oo meel ay taagigiisaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. codinta ayaa maanta si wanaagsan uga socota doorashada aan caadiga ahayn ee dalka Kenya, taasoo hogaamiye muddo dheer mucaarid ahaa oo uu taageerayo madaxweynaha xilka ka degaya uu waajahayo madaxweyne ku-xigeenka oo isagu isu asteeyay bannaan joog. doorashada ayaa loo arkaa mid ay isku dhow yihiin, iyadoo dalkan xutunta oo ah dhaqaalaha bariga Afrikana ay suurtagal tahay inay markii ugu horreysa ay dhacdo in doorasho madaxtooyo ku celisa. arrimaha dhaqaalaha sida musuq maasuq baahsan ayaana noqon kara waxa ugu weyn ee ka muhiimsan ciisada qoomiyadda oo ku aastaysnayd doorashooyinkii hore, kuwaasoo qaarkood ay keeneen natiijo lagu dhintay. Kenya ayaa astaan u ah hannaanka dimuqraadiyadeed ee gobol. qaar ka mid ah hogaamiyaashoodu ay caan ku yihiin inay awoodda ku dheganaadaan muddo 10 sannadood ah, iyadoo xasilidooduna amaba xasilaanta dalkaasina uu muhiim u yahay arrimaha maalgashiga shisheeye. ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin ah, isla markaana dhaawacay kuwo kale kadib is-rasaaseyn ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhxidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. is-rasaaseynta ayaa timi maalinuun kadib markii ay soo afmeereen amaba ay soo dhammaateen ilaade 3 maalmood oo xabad joojin ah kadib iska horimaada gacanka qasa ku dhex maray ee Israa'iiliyiinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xidhiidha toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sannadkan. waxaanay xaqiijiyeen in al-Nablusi iyo xubno kale oo maleeshiya ah lagu dilay goobtii halkaasi is-rasaasiintu ay ka dhacday, isla markaana ay ciidamadu gurigiisa ka soo heleen hub iyo weliba walxaha qarxaa. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in halwadeenno hay-adda f b i da ka tirsan ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. waruu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa ku yidhi gurigiigii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo howladeennada f b i ah. waxaa uu intaas taraamo ku sii daray isla markaana uu yiri kadib la shaqeeyeen iyo iskaashi aan la sameeyey hay'adaha dowladda howlgalkan ayaa aan la sii sheegin gurigeyga waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn xaaladda baaritaanka ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay wasaaradda cadaaladda ayaase si firfircoon u baaraysay helitaanka xog muhiima oo ku jirta sanaaduuqu taraam qaatay islamarkaana uu qaatay hoygiisa uu ka degan yahay florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan maraykanka bishii januari ee sannadkii 2020 dhegeystayaala warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a wagaag dhegeystayaal galabcana wanaagsan ayaanu dilaynahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in ugu yaraana 3 qof ay ku dhinteen 11 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qaraxyo 9 gaaraya oo ka dhacay dhulka miyiga ee galbeedka magaalada kismaayo dadka dhaawacmay iyo weliba kuwa dhintay ayaa ahaa dad ku safraya iyo waddada qaraxyadu ay ka dhaceen wariyahayaga aadan maxamed salaad ayaa haddaba weerarkan ka waraystay gaashaanla sare ee gaboobe xasan bare oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee deegaanada galbeedka kismaayo
waxaan ku tugnahay anigu hadda qaldhiga bir hore ee ciidamada daraawiishta jubbaland guuta koowaad marka koowaad saaka waxaa kacday miino gaari kulbiyo ka yimid oo shahaba meel aniga igaga quman waqooyiga jahada waqooyiga meelaa la kacday gaariga u kala go-ay ninkii darawalka ahaa baa ku dhaawacmo oo ilaahay ka badbaadiya dadkii shacabkaana dhaawac yar baa gaaray oo 3 qof ahaa halkaa 3 qof baa dhaawac ku noqotay midda kale waxaa dhacday iyadana wadadan aniga iyo kismaayo dhexdaynaysa oo dad tacabi wataan oo laba nina way la kacday iyagana dhaawac halis ay noqdeen gaari kaloo shacab baa usoo gurmaday gaarigiina markuu gaariga kusoo baxay bay la kacday isagana 5 qof baa ku dhaawacmay gaarigaas hal nin baa ku dhintay
waa gartay
markaa dhaawac wuxuu noqonayaa gaadiidka ku dhaawacmay 2 meela iyo 3 meela iyo 5 meela aduu waa 10 wey
gartay
intaa markay dhacday dhaawacii la qaaday shacabka ahaa kismaayo loo qaaday meel aniga 12 kilomitri jirta oo la yidhaahdo labi orrow geel soo arooray bay kala kacday miino 4 neef baa iyo halkaa ku dhimatay
gartay
marka xigta haddana lo iyadana soo aroor ah faridhuub oo meesha la yidhaahdo iyadana 8 baa dhimata way la kacday
gartay
marka ku xigta loodii loo hadaba tocsinyadana saasoo kale way la kacday
gartay
xoolo meesha waxaa ku dhintay 20 iyo dhowr neef
gartay
waxaa ku xigtay gabadh maskiina oo kareeta wadata oo soo aroortay oo waa dhinaca qaybta faray dhuubow meesha la yidhaahdo dhanka aniga buul xaaji iga ah gabadhi kareetada watay way la kacday way ku dhimatay iyadii kareetadiiba
gartay
waxaa kaloo dhacay qof isaguna magaalada adeeg usoo doontay oo dumar ah oo isaguna kor ka soo socda isagana way la kacday way googoysay
gartay
sagaalkaa meelaha qaraxday marka cadowga kusoo duulay dadka shacabka waxa uu sameeyey saaka waa intaa aadanow
cadowgaas aad sheegayso waa kuwee ee aad ku eedeynaysa in falka ay ka dambeeyeen
waa kuwa magaxa diinta ku qaraabta shabaab la yidhaahdo
fatahay
maxaan ku idhaahdaayey
tirada guud ee marka dhimashada dadka rayidka ah iyo dhaawaca imise gaarisa
dhaawacu waa 12 dhimashaduna 3 qof weeye oo ay 2 dumar yihiin
gartay markii dhibaatadaasi ay dhacday kadib idinka ka ciidan ahaan maadaama ciidamadii dowladda ay joogay deegaanka birol aad tihiin maxaa tallaabo aad qaadeen
waxaan qaadnay anagu dhaawaciina waan gurnay waxaasi hal saac gudahood bay dhaceen wax kale dadambeeye ma ahayn ciidanku dhaawaciina way gureen meydaskiina way uruuriyeen dhaawacu iyo meydka qaarkii hadda labada dumarkii waxay yaalaan meeshan aan kaala hadlaya hadda cabdilla bir hore halko qofka saddexaadna waxa lagii kismaayo laa waxaan kismaayay kula joogan oo waa dad badan oo garow waa ku jira ilaa afar qof garow weeye ana waxaan sameeyney nimankan meeladan ima ahayn tu ama lahago ama ma ahayn meelo joogtiya weeye waa la dhigay waa la iskaga tagay waa laga cararay
gartay
anaga aan daa wixii aan guro wadooyinkana aan safayno oo aan meelo kale ayna ka qarxin oo wixii ay galiyeen aan ka soo taaro baa hadda anaga aan hawlgalkaan ku jirro uu yahay marka alxamdulillaahi sida weeyaan daa wuxuu waa 12 dhimashadu waa 3 xooluhu iyagu waa 23 neef oo geel iyo lo isugu jira
waxaan
u badan tahay lo
wagaaga dhigaystayaalkaasina wuxuu ahaa gaashaan la sare Gaboobe Xasan Barre oo uu warramayey wariyahayaga naga soo warrama halkaasi Kismaayo Aadan Maxamed Salaad haatana Hargeysa. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulana maanta la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo ciidee Faisal Cali Waraabe oo isagu hoggaaminayay ergo labada xisbi mucaaradka socotay. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku xeeran mudaaraadka ee Khamiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ah ee u cidiyo wadani. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidiyo General Faisal Cali Waraabe ayaa kadib kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo hoggaaminayay erge ka socotay labada xisbi mucaarad ee wadani iyo u cid waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiirro oo helinayay mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta Khamiista.
Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed warqad uu shalay soo qoray, warqadaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta 10-ka sidii baan u yeelay alxamdulilah rabbil caalamiin aan wada hadalna waxa weeyaan heshiino yadaynu ahaan jirto ahdadayda halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa shan wasiir oo kale shawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu aad u naqaanay reer Soomaaliland ayaanu kala kulannay waxaanu isleeshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintaan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaaraadkeena salmiga ah ee historiga ah eenu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore eenu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadku dhexgaleen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah Khamiista inoogu dhici doona saadaba wasleeshiin.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidiyo General Faisal Cali Waraabe waxa uu carabka ku dhuftay in kulankaasi la isku afgartay in berrito la isugu yimaado kulan kale oo lagu sii amba qaadayo wadahadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka Khamiista.
Oon maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlinay siduu nabadgeliyo inoogu dhici lahaa aanay shisheegana inoo soo dhexgaleen wax nabadgelyadeena khalkhal geliyaana aanay soo dhexgaleen aynu garbaha innaga iyo booliiska Soomaaliland nabadgelyadu aan gabcaha isdhaafsan lahayn. Qofka soo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista daalay lahaa inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya qof kasta waa qofka ku agmaraya ilaali aan sahlan berita markaa insha allahu tacaala sagaalkaan isku noqonaynaa securityga sidii loo sameyn lahaa ayaan waxa loo yeelay saraakiishii booliiska waxaan soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadeeda baaliga ah in maanta ilaahay subxaana watacaala sodonkaa sanaba aynu ku naaloonin ee ah wadadaynu ku marinay inaan helnay ictiraafkeeni ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku diri jirnay isagiga doorashooyinkeena dumaqaadyadii si labadiiba aynu noo ilaalino ayaanu berita ka hadlinaa insha allahu tacaala nabadgelyada.
Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ii xaqiijiyay in isagu ahaa guddoomiyaha isbahaysiga isla markaana uu matalayay guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo labadooduba kulanka ka maqnaa balse shan sarkaal ama xubnood oo xisbiga wadani ka tirsanay ay ka qayb galeen. Geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa VOA-da u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaridka u soo jeediyeen in lixda gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa sida uu wasiirku u sheegay VOA.
Faisal Cali Waraabe Cabdiraxmaan iyo Xirsimay joogin baanu wada hadalnay waxaanu ku wada hadalnay oo nasoo soo dhaweynay waxaanu soo jeedinay anaku inay mudaharaadkooda ka dhigaan lixda gobol doorasho xarumahooda xisbiyada ciidanka booliiska dowladduna ay ilaaliso arrintana wixii dhaadhaad ahe arrintan lagu sii daraya aanu kusii darno
marka wasiir aan meel oran kara wax la ogolaateen in mudaharaadkii dhaco khamiista mise waxba in harsan
khamiista wali sawana ma qaranin baarinta wali sawanaan ee dhameystirin waxaanu aan barta ugu soo noqonay
doobiye faisal wuxuu sheegay in jawigu idin kala kulmay ha jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyay labada dhinac ama idin dhaxeeyay maxaad ku fasiri kartaa jawiga
way wajiga meshay bidhay oo igu skaranayeen si wanaagsan baa imtixaan ku raahday in loo wada hadlay si wanaagsan baa faa'iidadana imtixaan ku raahday in loo soo jeediyey waxaan isleeyahay haddii baritan ay sidaa ku sii socoto inay arrimuhu isafkeenad wanaagsan ku dhamaanayaan ama lagu heshiiyey in jawigaa la ilaaliyo inuu askariskaasi ku yimaad
kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha somaliland warqad uu soo qoray maalintii shalay labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiya wadani isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta iyadoo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horreeyey ee dhexmara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaanbaxa salmiga ah sida ay sheegeen khadr maxamed cakule v o a hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatan aynu u kacno dhinaca iyo magaalada nairobi dalka kenya waxaa maanta ka socota codaynta doorashooyinka guud ee dalkaasi taasoo ay ku jirto kursiga madaxtooyada dalkaasi oo ay si aada ugu tartamayaan raila odinga iyo weliba william ruto labada musharax iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa waxay saaka ka dhiibteen codkooga doorashada dalkaasi kenya waxaana ay carabka ku adkeeyeen in doorashadu ay si nabada dalkaasi uga dhacdo warbixintana waxaa nairobi nooga soo diray wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
lixdii aroornimo ee geeska afrika ayaa saaka dadka reer kenya inka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go'aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agosto madaxweynaha shanaad ee wadanka kenya madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya ee hogaamiya isbahaysiga u d a mr william ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waabarihii hore oo ay la socoto barwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso
as you have all seen everybody here wants a peaceful process we even have had a spontaneous prayer and that prayer was all about having a peaceful election so I'm very happy that this morning
sida aad uga aragteen qof kasta oo halkan jooga waxa uu rabaa xanaan nabdeed xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaha ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah sidaa daraaddeed waxaan aad ugu faraxsanahay saaka doorashada madaxda kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin balse ay ka socoto meel kastoo kenya ka mid ah
ra-iisul wasaarihii hore wadanka kenya ana hogaamiyaha isbahaysiga asimio laumocha ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka kibra ee duleedka magaalada nairobi halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa ida odinga ay la socotay raila odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta waxaanu yidhi
hagaag waxaanu samaynay intii karaankeenna ee xagga ololaha hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka waxaan ku kalsoonahay in dadka reer kenya ay si weyn u hadli doonaan oo ayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya mr mowra ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhinka loo yaqaano george wajakoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka wadanka kenya cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano kimis oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi i b c du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen sida uu sheegay waxaanu yidhi waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200% balse ay sidaasi aan ahayn isagoo wajakoya uu sheegay inuu dib kasuuba ugu laaban doono isla markaana aan laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka wadanka kenya meelaha kale ee i b c ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah rongai constituency oo ka tirsan ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha isla markaana madaxa gobolka naikuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badan la waayay sida uu sheegay. Dhalinyaro ayaa kusoo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey Wafula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaargarowga doorashooyinka. hase yeeshee qaybo badan oo wadanka Kenya ayaa si weyn doorashada u socota ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Wagaaga Wardheere aad u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerarkii al-shabaab ee 20-kii bishii soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerarkaas waxaa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka al-shabaab. Gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerarkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargarow ay ka sameynayeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. waxaa haddaba Galka Baarista uu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore. inkastoo mas-uuliyiinta gobolka Ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. maxamed axmed gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada Ismaamulka Soomaalida. waxau Galka Baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyey ka dhanka ururka al-shabaab. ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay al-shabaab xilligan u hunguriyeeyeen Itoobiya.
anu waxaan isleeyahay xilligan haddaan meer dhowan ka bilaabo waxay gurigu wuxuu ku yimid asaaska al-shabaab markii la sameeyey ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiriga ay dalka ay kusoo hunguriyeeyeen oo 2007 kii ugu horreeyey uu ahaa oo buraha Baargaal iyo niman ka yimid ay deegaanka kasoo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa marka mar walba wuu taagnaa. laakiin waxaas leh hadda waxaa dhiirigeliyey ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasib ah sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood deganaa Shabeellaha uu ka jiro xagga amniga waxaas leeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasib ahay howlgallo joogta ah iyo degenaansho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. marka taasan anigu oran karaa way saasay noola egtahay maana saasay ila egtahay.
dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambe say wax noodeen inay wax ku yar kala duwanaadaan laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudis kasoo gudbaan taasoo suurtooga weyday. markii dambena waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagi geysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. marka tiina way dhacday dabcan oo gudaha way soo galeen oo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istraatijiyada ay ku guleysteen maa waa mid khayr garowday wey.
marka hadda sidaad sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? halkee buu marayaa? muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyuu rasmiyan u socday. nimankii dhulkaas soo galay markii horese gaadiid bay la yimaadeen, guryo culus bay la yimaadeen. intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay. hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. وحينتا كدن بي وحاسة عدي إني دادكا رميجي إيهيو ميلاس تولوينكو عالدا بالاستان مركا أوبريشن كاس سي رسمي ودولد إيضا أهان يأودهان ما ننسد حد بقوبوي لكن إلا إيشالي إلا إيضاقات إلا إتيكو الرئيسي في حد كودي كل ملبا ملبا أقدار لغو قبنية وسيجوكتا يا وش كان الوقت لكن ما إذا هانوا وقولي أسلتشوا أما هي وأنتي فرح حتى مرا وبحثتي وجهاد كله صنعي قارس كده يعني سمعلي ونقرأيان يو قارس كده يدي مرا سودان بانجرين إنه أما أمن أما مرا كورفات سن مركوا وقال لها يقارب عوا أنت وا لكن أوبريشن كأفرتي معلومات هو رسي مصدق هذه معلومات يبركي هو رسي يو رسمي نسعودي حتى لكن وسفين وحي هذا وان هل أنتي أول لا ترينين
مسؤولين الصومالي ذي يكوي توبيو حس كرع سيهين ماش عيال شباب السعوديين ليحيد للبورة ليها ودحية مع ملاد الصومالي ذي كان أرمد يدل كيتوبيا قارهان دقان ذا ودحية قبل ذا أفدير يبالي سراكيش وحسيدو كاليس كرع سيهين ويامي سيهين إن الشباب يهال كاس كاسم استنسان يولي بدد فكر كودة تابعسن محمد أحمد جوري كحجين كمذا حاوجان كنبت جديدة قبل كسماع من كسوة مالدة أيقلك بارست وغورمي قيمين تعيش سميين هل كيا الشباب السعوديين
هل كيا السعوديين هل كأي السعوديين وحي أي نولت هاي إني ربعين إني مال بورها قبل كفبر يشبل يبنك أورمي وبالية كل كاس بورها وإسليين و معناها وارول عملوا كوها بون إن أتكتب هذا إنسان أو ضب أتكشان أما أرومي أدوسي قلتان إن يناي تايمكا قياس تيدو أما وركان هلا إني يمكن دم بسعود كون جهدو ناسو عادي أما يو أي أمبوكتين وسؤال خلق سهل
مسؤولين توحي سيقارة وحسين انتقان كاي الشباب السعودين ودو يحي مقالة عالكري أو كتالة دول استراتيجي أحكونا توصن يد يعاتو عالكري وحدين عوقوي كحيغة إيمي قلبين لنا عكم فريرنا جراتي هل كدين عقل بيدو كحيغو قبل كاسمام الكورومدا دقان كاسي بورالي داح وحي مسؤولين تكوت المامين داد كدقن إني سوجران حولو دقاتو يبيرالي وحي سيدو كالاقرتين إني جيري كرتو حرقوفو دحيسا داد كدقان كا تاسو إن تبادن كسلاف سندولكا لابا إلا وريدو كردوان وحي قلك بارستا وشاقين إن حبنا كترسن الشباب أو هاكوي وير كو قاري قدها إيتوبيا أيو سورتقش إني قادان دقان كالكري tiradoodu intay doontaa noqotay waxa saraakiisha tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 100 ilaa 100 mas'uuliyiintu waxay intaas ku dareen in al-shabaab ay deegaankaas ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka soo koob istaraatiijiyada ay ugu weyntahay shacabka deegaanka oo qaar ku xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka iyo in deegaankaas al-shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan kuwaasi oo gaari heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan inkastoo mas'uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka al-shabaab ee weerkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah haddana Samir Geed oo hagaasimaha macadka daraasadka amniga ee Hiraal Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in iyadu aaminsan tahay in ujeedka al-shabaab uu san ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya
uma maleynayo in howlgalka ururka al-shabaab ee head mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn sidoo kale waxaan u maleynayaa inaysan u badnaan in al-shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police waxa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya arintan waxa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalay inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan sidoo kale waxa ka dhixan karta in al-shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan kharash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markii howlgalada sidaan oo kale galayno khatarta leh inay u baahan yihiin
dhinaca kalena gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn min military mas'uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka haweenka ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka gaar ahaan waxa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerka al-shabaab maadaama dagaalka al-shabaab uusan ku koobnayn mid military oo na qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah شيخ محمد حسن عبد الله البرعاوي وحو كمديهي علماء المدرسين تاهي الدراسية كتب تشرع هذا إسلامك وحو مامولكيهي معدك على نبراس برشادة دينتا دولة ديغانك سوماليدا
أمدا حوشان مثلا واني أدام هاي علماء ديغانك كنتي كالين وين بانكولان هاي حولها نوعا سوكا صلبتو حاوي إمان كان وحي روانيني كوخالدان تتكا إني علماء ديني ديو هرمرين ديني دي جهاد يو حاي ودان تتكي إنان كو عيد دلينو وحي نمان كان ودان إنان وحن جهاد وحكا لو أكام الحبانان دين إنو يهي وكي دي كالاس دون هال هذا أحنا تانا كو عيد دلينو اللبا ديگان كان هدان شوغنو إنان أبا هنين سرقلين أحرمها كسافسان أو ميل كلا أغطمت إنان أبا هنين إنان دلت كو عيد دلينو فربضان علماء هان عن سيقار أغا وضا هذا اللو مساكيدة عنك هذا اللو تلقي وصوها وعي قرين كل هذا نحن تاس
وعي وحاد إيشك تامركا إن محاك دوين علماء الصوماليا وطلابوين وعبقادين أما كل قاقسان صوماليا ولا سعطان علماء بدن باجوكتا حضانا فكرك إيو ايديولوجيا دا إيو ترجمات دين تا الشباب ولي داد بايس أي سوحرة قشتان oo ka tirsan ururkooda marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan oo sameeyneysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida
deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dawladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud bihaada ka horeeyayna hawshan isaameyn luguma lahayn marka waxyaabaha ka barnay waxa kamid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka hawlgalaan inay target garaysteen ama ay ayaga ay awooddoodii ugu badnayd oo dhan ay saareen dadka macnaha leh ee culimada ah ee waxyaabaha lama taabtaanka bulshadeena ay leedahay aan xamilin in ka istaagin dadka in la laayo meesha laga saaro labo dadka odayaasha dhaqanka ee lama taabtaanka ee noocaas ayadana sidoo kale in ay laayaan waxa ugu badan ee ay rabaan inay meesha ka saaraan u yahay saddex dadka si adiga dadka loo yaqaan ahlul xal wal aqdi dadka ay waxna ka go'aan waxna ka xigmaanay bulshadu leedahay inay meesha ka saarayaan oo aynan ka xishoonaynin waxbana ayna maxay ahayd aynan kaga istaagaynin waxyaabahan ka qaadanay ee kamid tahay waayo aragnimada culimadii ka hadashay sida gaarka ah hawshan inay wax ka qabato damacdeen intooda badan waa ogtahay meeshii ku dambeeyeen iyo sida loo maranayo marka hadday kale nala gudboon tahay inaynaan nimanka shaari siinin oo ina dawladdu shaari siinin oo shacabku shaari siinin oo culimadu ayna shaari siinin aan barta iskaga joojinno
ma kula tahay in durba maxaan ku idhaahdaa la dhihi karo faraha la soo galeen sababtoo ah mar hadday gobolka soo galeen meel aan looga soo horreyn fikirkooda ama dad taageersan fikirkoodu aysan joogin iyagu kuma degdegaan marka ma la dhihi karaa culimadii hadda unbi hurdada ka soo kaxaysaa waa laga shaqeystay deegaankooda ma la dhihi karaa
maya ma aaminsani ani arrintaas deegaanka Soomaalida uu ka duwan yahay ogtahay dawladda Itoobiya ayuu deegaanku ka tirsan yahay dawladda Itoobiyana xagga amniga iyo sirdoonka iyo Soomaalida way ka duwan tahay marka ismeelihii wax macna u samayn ba ooga soo horreeya deegaanka Soomaalida taa ma aaminsani laakiin inay wax cadar oo kale ay roob moodeen waa suuragal kaana inaan waxba ka jirin hadda way arkeen oo ayna xuduudkaba soo dhaafin mana soo dhaafi karaan haddii ay taasi jiri lahayd dibka gaaray ma aanu gaarin qaabka maxay ahayd rabitaankooda ay ugu fashilmaan ogmay fashilmeen marka ismeelihii deegaanka Soomaalida wax wax uga tara uga soo horreeya ma aaminsan anigu taas waa midaas ta kale annaga wax nooga qorshaysan in intaan ku bixin karna dadaal dadkaas nooca inayna saameyn ku yeelanin deegaanka iyada Soomaalida bulshada iyadaana ayna calaaqo la yeelanin ayagoo arrimo diineed huwan inaana yareysanin baan noo qorshaysan ilaahayda
Samira Geed ayaan wax ka weydiiyey fariimaha ka soo baxaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo abaabulka socda
inkastay gaareen guulo waaweyn sheegashada mas-uuliyiinta Itoobiya waxay u baahan yihiin si taxadar leh in loo abaaro saddex arrimood aan ku ifinaya markii hore waxaa la sheegay in howlgalka saddex maalmood ka socotay tuulada Xulxul oo ka tirsan deegaanka Afdheer in lagu dilay in ka badan 100 milishiyaad oo ka tirsan Al-Shabaab laguna burburiyay 13 baabuur tiradaana haddana korortay markuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu dhawaan sheegay in in ka badan 800 al-shabaab lagu dilay iyo ku dhawaad 100 kalena la qabtay. Arinta labaad oo hubsimo u baahan oo isla markaana si fudud loo diidi kara waa sheegashada mas'uuliyiinta gobolka Soomaalida Itoobiya oo ah in milishiyadka ee shabaab ay doonayeen inay gaaraan gobolka Oromada oo ay ku biiraan ciidanka xoreynta Oromada. Arinta saddexaad waxa way maamulka Itoobiya sheegtay in Fuad Shongole oo ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee ururka al-shabaab in lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Caate gobolka Bakool 29kii July. Ururka al-shabaab ayaa sheegashadan beenisay oo sii daysay cod laga duubay Shongole laftirkiisa uu ku beeneynayo warkii dhimashadiisa ahaa.
Maxamed Axmed Gurey ku xigeenka hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ah in al-shabaab ay mar kale isku day doonaan inay xoog ku galaan gudaha Itoobiya.
Anigu waxaan is leenahay cashar ugu filan intani inay fahmaan horta mar walba cadowgu lagu hareereysan yahay Soomaaliya dhul badan bay nimankani gacanta ku hayaan xuduudda Kenya aan la wadaagnana in badan oo ka mid a way joogaan marka laakiin fahan ahaan nimanka waxaan is leenahay intani cashar ugu filan cashar ay ka fahmaan dabeecadda dadkan iyo deegaankan ay fahmaan awoodda ciidanka deegaanka ay u leeyihiin inay ka hortagaan waxyaala noocan oo kale a weliba aada loo soo abaabulay cashar ahaan ugu filan baan is leenahay waxaan u malaynayaa inaynan si dib yar isugu soo lugoyn doonin ama aynan isku hadlayn doonin inay mar dambe xuduudda kasoo gudbaan laakiin mar walba waan ku talagalaynaa inay khatar ka imaan karto meelaha xadka ah marka waan iskaga talagalaynaa.
Al-shabaab weli si toos a ugama hadlin in ciidankoodu ay gudaha u galeen Itoobiya, hase yeeshee ilo kala duwan oo isugu jira xubno hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab iyo laamaha amniguba waxay galka baarista u sheegeen in al-shabaab ay doonayaan inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya kadibna ay shaaciyaan in dagaano cusub ay ku faafiyeen dagaalka. Mid ka mid a saraakiisha amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in hogaamiyaha al-shabaab uu beeco la galay xubnaha weerarka qaaday. Saraakiisha ay al-shabaab u dirtay gobolka Bakool waxay iyagu ku goodiyeen inay la dagaalamayaan ciidamada liyu booliiska ee gobolka ismaamulka Soomaalida, waxayna al-shabaab ku tilmaantay xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya inay tahay xuduud beenaad. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wali aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa shalay khudbada si weyn loo sugayay ka jeediyey magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika, isagoo sheegay in Maraykanku doonayo iskaashi dhab ah oo ay la yeeshaan wadamada qaaradda Afrika ku yaala, waxaana uu ka hadlayaa qiimaha dimuqraadiyadda iyo in aanu doonayn in Maraykanku in Afrika uu wax u yeedhiyo. Wiyaayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa siyaasaddan Maraykanka ka wareysatay Profeseer Xasan Cabdi Kaynaan oo hore ugu soo shaqeeyey qaramada midoobay, haatanna ka faallooda arrimaha maamulka iyo weliba horumarka geeska Afrika.
Horta de safarkan wuxuu la xiriiray strategigan cusub ee administrationka Biden iyo Harris ee ku wajahan Afrika la daafuray shalay. Marka guud ahaan markaad eegto waxaad moodaa inuu ka yara duwan yahay kuwii hore oo aad iyo aada isugu dayayo bal in dadka Afrikaanka ah la dhegaysto danahooda, hadda haddii la isku khilaafsanyah. Laakiin run ahaan markaad eegto waxaad moodaa in waqtigii ugu xumaana uu kusoo baadmay, yani South Africana waxoogaa uu challenge malaha aanu filayn uu kala kulmay at least intii la arkayay.
Waqtigi waxaa sheegtay adag inuu kusoo beegmay, muxuu waqtigu adag yahay xilligan?
Sababo fara badan awgood. Markaad istraatejiga fiiriso, runtii ah mid gaaban oo 17 page ah, yani wuxuu ku bilaabanayaa yani istraatejigan wuxuu isku dayayaa inuu dib u habeyn ku sameeyo awoodaha iyo mustaqbalka Afrika si ay isu adeegsadaan danta istaraatiijiga Mareykanka. Marka South Africa waxay saldhig u ahayd dalalkii diiday inay si cad qaar ugu hor yimaadaan Ruushka, istaraatiijiga qeybihiisa kamid ah laba tiir oo ugu waaweyn oo kamid ah uu toos u magacaabayana waxa weeye in dowladda China, People's Republic of China, ay aad uga wado waxay ku tilmaameen arrimo kasoo horjeeda shuruucda caalamiga ah, ku mashquulsan dana gaar ah ka hor imaanaya oo diidaya oo caqabad u ah in si cad oo miisaaman oo la wada arkayo uu adduunka u shaqeeyo iyo in ay daciifiso xiriirka ay China la leedahay Maraykanka uu la leeyahay Afrika. Ruushkana sida oo kale weliba aad moodo si ka yara duwan oo uu leeyahay Ruushka. Markii lasoo koobo waa ciidamo gaar ah oo shaqaysta iyo hay-ado aan dowli ahayn oo dowladda ka baxsan unbaa uga shaqeeya inuu danihiisa gaarka ku fashilmo. Markaad isu eegto xaaladda guud ee adduunka taagan iyo dagaalka Ukraine iyo jamacad qurumaha ka dhexaysa iska hor imaashadii ay ku guuleysan waayeen in dalal fara badan oo Afrika kamid ay dhanacan soo raacaan, weeye waxaa xilliga ka dhigay xilli adag.
Marka booqashada hadda Blinken ee qaaradda maxaa sleedaha uu kala kulmaya, ma ku guuleysan karaa ujeedada socdaalkiisa ah in qaaradda uu tuso in Afrika ay tahay saaxiib iyo mid ay Maraykanka wax wada qabsi dhab ah ay lahaayeen weligood, mise waxaa ku muuqata in ujeedada socdaalkiisa aanu Afrika ka gaari karin?
Laba weji ayaa loo dhigi karaa. Weji waa midka safarka keliya ku kooban, laba dalo muhiim ah uu tagaya, South Africa iyo dalkan Democratic Republic of Congo. Runtii labaduba sida uu guul uga gaari karo degdeg ah oo arrimihii meesha uu yimid ah, oo runtii inuu isku dayo kalsoonida dalalka muhiimka ee Afrika inuu ku xiro siyaasadda guud ee Maraykanka ee adduunka uu ku hogaaminayo, mustaqbalkan dhow iyo safarkiisa umalaynmaayo inuu ku guuleysanayo. Laakiin markaad eegto istaraatiijiga uu daafuray shalay guud ahaan, waxaa ku jira waxyaabo laga yaabo dalalka Afrikaanka inay ka faa'iidaystaan, afkaar cusubna way ku jirtaa. Marka umalayn mahayo in si degdeg ay isu bedeli xaaladdu sida ay ahayd safarka ka hor, laakiin waqtigu markuu sii socdaba oo istaraatiijigan uu noqdo mid dalalka Afrikaanka ay akhriyaan cid walba dantooda ay ka aragto, waa laga yaabaa inuu hilgalo. Labada xoogad ee meesha ku dagaalamayana runtii waa xoogad aad u kala fog weeye. Maraykanku dana aad dhaqaalaha iyo mucaawinada mar walba ugu horeeya dalalkan kale. Laakiin xaaladda siyaasadeed ee maanta lagu jiro iyo siday u maareeyeen in somehow ay dalal ku dhinaca soo raaci karaan, runtii waxaad moodaa inay waxoogaa ku yara deeqdeen.
Blinken waxaa kale uu tegi doonaa dalka saddexaad u booqan doona waa dalka Rwanda. Marka la fiiriyo China hadda ugu weyn oo ay gobolka isku hayaan, China waxaa la yiraahdaa dhinaca dhismaha kale ayay aad uga horumariyaan qaaradda. Muxuu Maraykanku taa kaga hortegi karaa? Dhismuhu waa wax ay qaaraddu aad ugu baahan tahay, waddamo badanna ay soo dhaweynayaan in dhismaha weliba adeegyada bulshada oo kale sida wadooyinka iyo wadooyinka tareenadu ay maraan waxaasoo dhan uu ka caawiyaa qaaradda. Maraykanku kaalmo la mida ama gacan qabasho la mida tan Shiinaha qaaradda ma u fidin karaa?
Istaraatiijiga waxaa ku jira barnaamij u dhigma barnaamijkan weyn ee China ay leedahay isku xira adduunka salkiisu yahay infrastructure-ka dekadaha iyo wadooyinka mid lamid ah, oo istaraatiijiga uu ballan qaadayo inay xulafadooda gaar ahaan midowga Yurub ay lacag aad iyo aad u fara badan ka reys dareen doonaan si Afrika ay ugu sameeyaan uga caawiyaan inay yeelato jidad iyo tareen iyo isgaarsiin isku xira. iyagoo leh waliba meelaha qaarkood aada ugu yara amaanaya oo leh waa free trade zone aad iyo aad maaragtay mustaqbalka laga yaabo inay dunida u timaado. Laakiin mar walbaba dalalka reer galbeedka iyo dalalkan kale farqiga u dhexeeya waxaa weeye Maraykanka oo kale wax walba uu doonayo nidaam adag buu marayaa si nidaamkaas uu hirgalo. Laakiin dowladda Ruushkana waa go-aan ay u gaaro madaxweynaha, Chinana waa xisbiga kommunistiga China go-aan ay gaaro, marka mar walba ma sinaan karaan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Profeser Xasan Cabdi Kayraan oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Kadib boqoshadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda Taiwan ayaa waxaa keentay in dalka Shiinuhu uu sameeyo dhulutis military oo hubka uu adeegsaday iyo meelaha uu gaadhay aanu weligii samaynin. Gantaaladii uu tuuray ayaa la sheegay inay gaadheen ilaa iyo xeebaha Japan. Haddaba tallaabada Pelosi ma ahayd mid habboon marka loo eego khatarta ay Taiwan kala kulmi karto Shiinaha, waase maxay damaanada ay Taiwan ka haysato dalka Maraykanka? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka. Maxamuud, waxa uu marka hore ka jawaabaya waxa Pelosi booqashadan ku dhaliyey xilligan xasaasiga ah.
Guddoomiyaha aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi socodkan ay ku aaday waddanka Taiwan waxay ku sababaysay runtii arrin iyada u gooni ah baa jirta oo saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu ku yeeshay siyaasadda Maraykanka iyo dowladda China iyo Maraykanka oo heshiiskoodu mar walba uuna fiicnayn beryahan dambe ayaa waxaa keentay iyo kaalmo badan oo China uu siiyo Ruushka military ahaan siyaabaha waxyaabaha cadeymaha ee Maraykanku ay sheegaya. Arrimahaas oo laysku biirsaday marka la eego ama cabsi laga qabawa Chinuhu inuu Taiwan uu isku dayo inuu qabsado, arrimahaas marka la isku biiriyo way cadayd siyaasadda Maraykanka. Laakiin Nancy Pelosi waxaad moodaysay inay u dheer tahay iyadu inay wadamada dimuqraadiyadu ka jirto ama meelaha dimuqraadiyadu ay ka jirtay adduunka in la caawiyo go-aanaba iyada gooni u ahaa lagana soo horjeesto dowladaha dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo China uu ka mid yahay. Marka way ku adadkayd runtii waqtiga sasatifkaan iyadaa kusoo beegtay arrinta dimuqraadiyadda ee Taiwanna in kor loo qaado oo la xoojiyo bay aaminsanayd. Dowladdu kamay hor istaageen, laakiin kulleyba iyadu fikir iyada ka yimi oo ay aada ugu adadag tahay baa jiray oo inay booqato ay ka go-an tahay booqashada ay fuliso. Arrintaasaa kow sababta ugu weyn ahay.
Waan gartay dowladda Shiinuhu aada bay intii ayna tegin lasii shaaciyey ay uga hadlaysay dad baa yidhaahda madaxweynaha Maraykanka lasoo hadleen. Muxuu Biden uga joojin kari waayey in Pelosi ay tagto Taiwan?
Waxaad moodaa aqalka caada waddanka Maraykanka looga taliya ama madaxweynaha Maraykanku runtii booqashadan ay Pelosi ku aadaysay Taiwan wax badan oo diidma ah oo uu tusay ma jirin. Marka la eegana heshiiska u dhexeeya ama diblomaasiyadda u dhexaysa waqtiga badan soo jirtay Taiwan iyo Maraykanka, Maraykanku arrimo badan waxaa jira oo markii uu aqoonsanayo China inay waddan tahay legally 1979-kii oo wa China policy siyaasadda la yiraahdo uu qaatay, arrintan gooni buu ka dhigay Taiwan oo mainlandka wuxuu ka hadlayay un dhulweynaha China uu isagu markaa ka hadlayay. Marka waxaad moodaa siyaasaddan Maraykanka oo isbedbedesho madaxweyneyaasha imaanaya talada barbaacaya in Taiwan ay gooni naasnuujin ugu haystaan Chinahana ay arrintiisa gooni ka dhigaan China uu arko inay dhul weynaha. Marka siyaasadaas oo isku qasan runtii oo aan aad u kala cadayn ayaa dowladda Maraykanka u ah saldhig u ah. Marka madaxweyne Biden markaa kamuu hor istaagin, wuxuuna arkaya inay ku saxsan tahay inuu aado Chinuhu, laakiin digniino badan buu diray, siyaabo badan buu journaliska lagu wada hadlay ee diblomaasiyaddu in badan ku hadlay. Wuxuu yidhi waxbaa dhici doona hadday timaado, aad buu uga xanaaqay runtii وولدي درا للعد بورا كيس تاجب بقشلا لكن واحد من الدوائل هوس كي بلوسي هنا كود السعين هنا دو تايوان قدام بين عرمتي ويد على
وانقرت مركز شنو طلبنا عيا أيو قادونه إنه دولت سياسة مية محلكم عنين كراكواس
شيلا وحلكم عنين كرا عرمت أصادي عاد بخنتي وقع على السياسي دولة تشاينا وان دولت سوبر باور هو دغال عالية ملتري عام بدي كل مريكان كأيس كودو دويهين marka arinta digniin hore la way jirtay oo ka bixiyay tan dambena markay arintii dhacday ee godoomin buu ku sameeyay islandka ama jasiirada taiwan ciidamo meel walba dhigay ee gantaalaha aadka u ridada dheer buu soo dhigay ee maraakiibta ka gudubta halka ee taiwan iyo ganacsiga adduunka buu xiray ee dabriid ba ka socday muddo hadda 4 shan casha ee arintaas markaa waxay ka dhalatay in gantaalihii marka jeeyuhu uu tuurayay oo dhulatuskaas iyo awooddiisa uu ku soo bandhigayay ay meelo badda ah oo waddanka Japan ku leeyahay ay ku dhacday marka wadamadan Far East Asia oo Japan ku jira iyaguna shirar bay galeen marka arrin waxay ahayd runtii crisis ah oo aad iyo aad khalkhal u abuurtay boqoshadaasi taana jeeyuhu si calale ugu jawaabay awood military ah ee wuxuu kale ku daray isku dhamaan bagooyay waxyaabihii Mareykanka ay ka wada hadli jireen channeladii furnaa haday climate ka tahay iyo arrimaha cimilada oo laga wada hadli jiray haday arrimaha ciidamada iyo ay tahay warbixinaha la is siiyo arrimo badan oo waxa jira jeenaha oo markaa meeshii kaba saaray oo uu joojiyay marka xiisadii waa xiisad wali taagan waxaadna moodaa labada wadan ee Mareykanka iyo jeenaha arintaas inay aad iyo aad ugu kala fogaadeen laakiin kulli waxa hadda sida uu muuqata waxaad moodaa Mareykanka ay gaashaan buurtiisu inayna aad arintan qoladan European ku aadayna uga hadlayn laakiin arintu hadda ay ku kooban tahay siyaasadana waddanka Mareykanka oo madaxweynaha mar la weydiiyay wuxuu ba sheegay ma difaaci doontaan hadii China uu soo weeraro Taiwan si waliba awood ah oo aad iyo aad u dhaqso badan baan u difaaci doonaa buu ereyga ku maareeyay barbar waadli
waan gartay dadka qaar waxay weydiinayaan Mareykanku dalka Ukraine siyaasadahan uu taageersanaa markii Ruushku soo duulay difaac aan ahayn inuu dhaqaale taageero dhaqaale iyo mid hub fudfudo uu siiyay mooyaane talaabo kale muu qaadin marka Taiwan maxay kaga duwan tahay Ukraine
markaad fiirisid labada Ukraine markaad fiirisid ama aad dhinaca Taiwan aad aragtid waxaad moodaa labaduba runtii waa run Mareykanku Ukraine wax badan oo uu muujiyey oo dhinaca inuu dagaalka dee ka qayb gala waxyaabo badan baa xadidaya may jirin taageero hubabkaasa wuu bixiyey laakiin Taiwan waxaad moodaa inay ka go'an tahay inuu difaaco sida madaxweynuhuba uu sheegay sababtana waxa keenaya waxa weeye US and Taiwan Act wax la yidhaahdo baa jira oo ay kala saxdeen heshiiskaasi marka wuxuu dhigayaa Mareykanku inuu difaaco Taiwan haddii uu soo weeraro China marka waxaad moodaa heshiiska si cad inayna ugu cadeyn qoraalka laakiin markaad sii dhadhasatid waxaa ka soo baxaya China awood inuuna kula wareegi karin Taiwan oo Mareykanku siyaasadda in badan iyo waqti dheer uma ogolayn laakiin haddii ay idu ku biirayaan xaggooda ay ka timaado waxba kama qabno oo kale laakiin haddii awood aad ula tagtaan waa soo gelaynaa qaab noocaasay u taali siyaasadaasi marka heshiiska hore ee Taiwan iyo ka dhexeeya Mareykanka ama ka dhexeeya Chinaha iyo Mareykanka one China policy-ga dhinacna uu ka leeyahay hal dowladda oo waxaa jirta sharciyana oo China la yiraahdo dhinacna uu ka saaraya Taiwan marka waxa Taiwan arrinteedu waa arrin gooni ah oo history-geeda markaad eegtid waligeed bay iyadu labteedu si gooni ah bay u noolay marka arrimaha marka waxaad moodaa Ukraine inayna ka dhaxayn iyo Mareykanka heshiis difaac ah oo haddii Ruushku uu soo weeraro Mareykanka uu difaacayo laakiin waxaad moodaa arrintaasi in Taiwan iyo Mareykanka heshiiska u dhaxeeyey oo aftigaasi uu ka duwan yahay aad u weyn.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ay ku tirtay Taiwan iyo xiisadihii ka dhashay taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayna ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere. gabagabadii baan dhegeystayaal ku dhownahay haatana qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn aa idin guudmaro. gulufka ruushku ku qaaday dalka ukrain ee ku socda magaalooyinka muhiimka ah ee bakhmuut iyo afdiivka ee bariga gobolka donetsk ee dalka ukrain ayaa isku dayayaan ruushku inay khasaaraha ugu badan gaarsiiyaan ciidamada ukrain, waxaana sidaasi waqti hore ama saacadii hore maanta sheegay taliyaha ciidamada ukrain. waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada cirka ruushku ay ka duqaynayaan cirka xarumo militari oo ku yaala aaga donetsk si ay ugu taageeraan dhinaca madaaficda iyo weliba howlgalka dhinaca dhulka ah, iyadoo hadafkoodu la wiyahay inay ka saaraan ciidamada ukrain ee ku jira furimaha hore ee dagaalka. sidoonka dalka Britain ayaa ka digay in ruushku u adeegsanayay miinooyin si ay isugu dayaan inay difaacaan islamarkaana ay xajistaan khadadka difaacooga ee ku yaala Donbas, iyadoo taasina waa miinooyinkaasi ee ay halis ku yihiin dhinaca militariga iyo weliba dadka rayidka ah ee aagaasi ku sugan. dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
They made a decision.
dahabiye lule kuguma doorsaaye waxa weeyaan dhegeystayaalaastaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno iyadaana ugu dambaysay idaacaddii galabnimo tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.